ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดเหตุยิงกลาดที่ซานโฮเซแคลิฟอร์เนียคาดเสียชีวิต8รายบาดเจ็บหลายรายรัฐบาลไบเดนมอบสถานะปกป้องชั่วคราวให้ชาวเมียนมาในสหรัฐและสหรัฐทำพิธีส่งมอบคืนทับหลัง2ชิ้นกลับสู่ประเทศไทยในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์การคุกคามคนเอเชียในสหรัฐที่เกิดขึ้นมาก่อนโควิด-19 ระบาดนะครับรายงานธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ EU เล็งสั่งปรับ AstraZeneca ก้อนใหญ่ฐานละเมิดสัญญาและ Amazon พร้อมเข้าซื้อสตูดิโอ MGM ขยายงานสู่ธุรกิจบันเทิงฮอลลีวูดส่งท้ายวันนี้นะครับโรงเรียนในสหรัฐโหมกิจกรรมเชียร์ให้เด็กๆ เข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายนครซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจากเหตุการณ์ยิงกลาดที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรางรถไฟแห่งหนึ่งในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับรัสเซลเดวิสโฆษกสำนักงานเชอริฟประจำเมืองซานตาคาร่ากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตำรวจได้รีบไปยังที่เกิดเหตุหลังจากได้รับรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันใกล้ศูนย์ซ่อมบำรุงรางรถไฟ Valley Transportation Authority หรือ VTA ในนครซานโฮเซเมื่อเวลาประมาณ6โมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโฆษกเดวิสกล่าวว่าตำรวจคาดว่ามีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกหลายรายและเชื่อว่าคนร้ายอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วยแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าคนร้ายเสียชีวิตเพราะเหตุใดผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมทวีตในวันพุธว่าสำนักงานของผู้ว่าการรัฐได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดขณะที่นายกเทศมนตรีนครซานโฮเซแซมลิคาโดทวีตแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้และบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มืดมนอย่างยิ่งทางด้านรองโฆษกประจำทำเนียบขาวแครีนชอนปีแอร์กล่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกด้านอย่างเต็มที่และว่าอเมริกาเจ็บปวดจากการแพร่ระบาดของความรุนแรงจากอาวุธปืนทั้งที่เกิดจากการยิงกลาดและความรุนแรงรายวันที่ไม่ได้เป็นข่าวระดับประเทศด้วยซานโฮเซคือเมืองใหญ่ตั้งอยู่ทางใต้ของนครซานฟรานซิสโกนะครับมีประชากรราว1ล้านคนและถือเป็นศูนย์กลางของซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายบริษัทของสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติเมียนมาได้รับสถานะการปกป้องชั่วคราวทำให้ชาวเมียนมาในสหรัฐได้รับการคุ้มครองจากการถูกเนรเทศและสามารถรับใบอนุญาตทำงานได้หลังการรัฐประหารในเมียนมาจุดชนวนให้เกิดการจลาจลในประเทศมาเกือบ4เดือนแล้วนะครับผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับสถานะดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่าชาวเมียนมาราว 1,600 คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11มีนาคมนั้นสามารถขอรับสถานะการปกป้องชั่วคราวนี้ได้อเลฮานโดรมายอกัสรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐระบุในแถลงการว่าชาวเมียนมาได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตทางมนุษยธรรมที่เสื่อมถอยลงจากการทำรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมาโดยทางกระทรวงตัดสินใจมอบสถานะดังกล่าวหลังการพิจารณาต่อสถานการณ์เลวร้ายนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสถานะการปกป้องชั่วคราวในสหรัฐจะถือสถานะนี้ได้18เดือนนะครับและจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยและการตรวจสอบประวัติด้วยทางกระทรวงยังระบุด้วยว่าสหรัฐยังคงควบคุมชายแดนในช่วงการระบาดของโควิด-19 และพลเมืองในเมียนมาไม่ควรพยายามเดินทางลักลอบเข้าเมืองนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากองค์กรวิจัยคดีคนเข้าเมือง Transactional Records Access Clearing Houseของมหาวิทยาลัยซิลาคิวส์ระบุนะครับว่าที่ผ่านมาศาลคดีผู้อพยพเข้าเมืองของสหรัฐตัดสินให้ดำเนินการส่งตัวชาวเมียนมากลับประเทศ602คน โดยเมื่อปีงบประมาณค.ศ. 2019มีชาวเมียนมาถูกส่งตัวกลับประเทศไปแล้ว28คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะครับสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ของไทยณนครลอสแอนเจลิสจัดพิธีส่งมอบทับหลังปราสาทน้องหงและทับหลังปราสาทเขาโล้นคืนให้แก่รัฐบาลไทยนะครับโดยทับหลังปราสาทน้องหงนั้นเป็นทับหลังจำหลักลายพระยมทรงกระบือในขณะที่ทับหลังปราสาทเขาโล้นเป็นทับหลังจำหลักลายพระอินเหนือเกียรติมุกทับหลังทั้งสองทำจากหินทรายนะครับและเป็นศิลปะสมัยลพบุรีมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17มีหลักฐานภาพถ่ายว่าทับหลังทั้งสองเคยประดิษฐานอยู่เหนือกรอบประตูปราสาทของปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วตามลำดับนะครับและคาดว่าน่าจะถูกลักลอบนำออกจากประเทศไทยในช่วงปีพุทธศักราช2508ซึ่งเป็นช่วงสงครามเวียดนามนะครับโดยพิธีส่งมอบครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐและเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันนายมนัสวีศรีโสดาพลเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนะครับการส่งมอบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมคืนให้แก่รัฐบาลไทยและประชาชนไทยในครั้งนี้ทางสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสชื่นชมการทำงานกว่า3ปีของหน่วยงานที่สำคัญของฝ่ายสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานต่างๆตลอดจนการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของไทยจนประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและองค์กร Stop AAPIH ระบุในรายงานเดือนล่าสุดนะครับว่าคนเอเชียนั้นตกเป็นเป้าจากอาชญากรรมแห่งความเกลียดชังเกือบ 7,000 ครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าอาชญากรรมประเภทนี้เกิดขึ้นมาก่อนการระบาดของโควิด-19 แล้วผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจนินทร์ภักดีธรรมนำมาเสนอครับ
สถาบันด้านแนวคิดสุดโต่งและความเกลียดชังของมหาวิทยาลัย California State University ที่เมืองซานโบนิโนชี้ว่าอาชญากรรมที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติในเมืองใหญ่ๆถึง16แห่งทั่วสหรัฐค่ะเพิ่มขึ้นถึง 164% ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในช่วง3เดือนแรกของปีจำนวนของรายงานเหตุอาชญากรรมประเภทดังกล่าวได้ไต่ขึ้นมาจาก36กรณีเป็น95กรณีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยนครนิวยอร์กและลอสแองเจลิสนำหน้าเมืองอื่นๆในอเมริกาประธานาธิบดีโจไบเดนจึงลงนามในร่างกฎหมาย COVID-19 Hate Crimes Actเพื่อต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรายละเอียดสำคัญคือการเร่งให้เจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมสืบสวนอาชญากรรมประเภทดังกล่าวและการเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดการฝึกอบรมเรื่องการเหยียดเชื้อชาติค่ะแต่อดีตนักการเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นชาวเวียดนามที่มาตั้งรกรากในสหรัฐอย่างไทเลอร์ดิยอปแสดงความคิดเห็นผ่าน VOA ว่าเขาไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เลยสำหรับการเหยียดคนเอเชียค่ะสิ่งที่แปลกใหม่คือการที่สังคมอเมริกันและสื่อยักษ์ใหญ่ในประเทศเลือกที่จะพูดถึงเหตุการณ์ประเภทนี้มากขึ้นนักการเมืองคนนี้อธิบายต่อค่ะว่าการเหยียดคนเอเชียเกิดขึ้นเสมอบางครั้งก็รุนแรงบางครั้งก็ไม่มีคนสนใจค่ะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นและกล้องวงจรปิดต่างๆช่วยทำให้คนสามารถเห็นถึงเหตุการณ์ทำร้ายคนเอเชียได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะบริเวณนครนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกอย่างไรก็ตามเหตุการณ์แบบนี้นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะทั้งนี้ค่ะเหตุคุกคามคนเอเชียหลายๆครั้งที่ถูกโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียหรือออกอากาศในโทรทัศน์ทำให้คนเอเชียนอเมริกันบางส่วนกล้าที่จะพูดถึงการกระทำชนิดนี้ค่ะที่เกิดขึ้นกับตนเองมาหลายปีองค์กรต่อสู้เพื่อยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ Stop AAPI Hate ระบุว่าตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เอเชียนอเมริกันในสหรัฐได้แจ้งถึงเหตุการณ์ถูกคุกคามมากถึง 6,600 ครั้งโดยแจ้งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆบนเว็บไซต์ขององค์กรดังกล่าวค่ะรายงานล่าสุดของ Stop AAPI Hate ในเดือนนี้พบว่าผู้แจ้งเหตุเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนถึง 44% ค่ะที่เหลือเป็นคนที่มีเชื้อสายเกาหลีเวียดนามและฟิลิปปินส์ค่ะนอกจากนี้ครึ่งหนึ่งยังเป็นสตรีอีกด้วยการคุกคามด้านวาจาได้รับการแจ้งมากที่สุดถึง 65% รองลงมาคือการแสดงความรังเกียจที่เกิดขึ้นประมาณ 18% ท้ายสุดคือการทำร้ายร่างกายค่ะที่เกิดขึ้นถึง 12% อาจารย์รัสเซลจียงจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตทและผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Stop AAPI Hate กล่าวว่าเขาไม่แน่ใจว่าคนเอเชียถูกคุกคามเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่สิ่งที่แน่ชัดคือการคุกคามนั้นแพร่หลายมากค่ะอาจารย์จียังค่ะอธิบายต่อว่าตั้งแต่โควิด-19 ระบาดคนอเมริกันประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักจึงมีความโกรธแค้นและต้องการหาแพะรับบาปซึ่งรัฐบาลชุดก่อนเลือกที่จะโทษคนจีนคนเอเชียเชื้อชาติอื่นๆในอเมริกาจึงถูกเหมารวมว่าเป็นคนจีนและตกเป็นเป้าค่ะอดีตที่ปรึกษาสำนักงานอัยการเขตของรัฐแคลิฟอร์เนียเทียนโฮบอกว่าชุมชนเอเชียหลายแห่งในสหรัฐยังคงเลือกที่จะไม่รายงานเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมจากความเกลียดชังขึ้นค่ะเพราะคนเหล่านี้ขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลทั้งนี้เทียนโฮย้ำว่าถึงแม้การพูดจาด่าทอด้านเชื้อชาติต่อคนเอเชียบางครั้งอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเป็นอาชญากรรมความเกลียดชังผู้ถูกกระทำผิดก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายจะได้เห็นถึงประวัติของคนที่ไปคุกคามคนเอเชียว่าเคยมีพฤติกรรมแนวนี้มาก่อนหรือไม่ซึ่งสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ตัดสินได้ว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นแบบทั่วไปหรือเป็นการเหยียดเชื้อชาติค่ะในวิจัยถึงอาชญากรรมความเกลียดชังต่อคนกลุ่มน้อยชิ้นล่าสุดของอาจารย์เลนนิงชางจากมหาวิทยาลัยเซนต์ฟรานซิสในรัฐเพนซิลเวเนียชี้ว่าคนเอเชียนอเมริกันมีโอกาสถูกคุกคามโดยคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวมากกว่าคนกลุ่มน้อยประเภทอื่นค่ะเช่นกลุ่มคนดำหรือกลุ่มคนที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกส่วนองค์กร Stop AAPI Hate เจาะลึกถึงประเด็นนี้ว่าคนเอเชียนอเมริกันที่มีรายได้น้อยนั้นส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีอัตราอาชญากรรมสูงซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เอเชียนอเมริกันนั้นตกเป็นเหยื่อได้ง่ายกว่าคนกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นค่ะสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมจากความเกลียดชังอาจารย์จียงคิดว่ากฎหมายใหม่ๆที่รัฐบาลออกมาถือเป็นก้าวแรกที่น่าชื่นชมโดยเฉพาะการให้การศึกษาเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่เหมารวมว่าคนเอเชียในสหรัฐเป็นคนต่างชาติแต่อดีตนักการเมืองอย่างไทเลอร์ดียอบทิ้งท้ายว่ารัฐบาลชุดไหนก็ไม่สามารถกำจัดความเกลียดชังได้ค่ะเพราะความคิดเห็นและความวิตกกังวลของคนไม่สามารถถูกควบคุมผ่านกฎหมายได้สิ่งที่เขาเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากในการลด hate crimes ที่สุดคือการเปิดโปงพฤติกรรมของการคุกคามคนเอเชียในที่สาธารณะและบนโซเชียลมีเดียค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณชนินทร์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวในวันพุธว่าหน่วยงานด้านเข่ากลองในสหรัฐมีความเห็นแตกต่างกันเรื่องจุดกำเนิดของโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19ในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องที่ว่าไวรัสชนิดนี้มาจากสัตว์ที่เป็นพาหะหรือจากอุบัติเหตุในห้องทดลองกันแน่นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนมีแถลงการขอให้หน่วยงานด้านเข่ากลองทำการตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องต้นกำเนิดของโคโรนาไวรัสดังกล่าวทั้งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเพื่อให้ใกล้เคียงกับข้อสรุปมากที่สุดก่อนที่จะรายงานกลับมาที่ตนภายในเวลา90วันนอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝั่งจีนด้วยเมื่อต้นสัปดาห์นี้แหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐระบุว่ารายงานข่าวกลองที่ยังถูกจัดอยู่ในชั้นความลับซึ่งถูกเผยแพร่ในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่านักวิจัย3คนที่สถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นล้มป่วยลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 2019แต่ยังไม่สามารถระบุชัดเจนว่าเป็นอาการป่วยลักษณะใดและได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่โดยรายงานของคณะกรรมาธิการด้านข่าวกลองของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อต้นเดือนนี้ชี้ว่ามีหลักฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความกังวล นะครับว่าเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 อาจเล็ดลอดออกมาจากห้องทดลองในอู่ฮั่นและเชื่อว่าในขณะนั้นห้องทดลองดังกล่าวกำลังวิจัยอาวุธชีวภาพอยู่แต่ทางการกรุงปักกิ่งพยายามที่จะปกปิดเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานที่จัดทำร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์จีนและคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกที่เข้าไปตรวจสอบต้นตอของโคโรนาไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเปิดเผยเมื่อเดือนมีนาคมระบุว่าเชื้อโคโรนาไวรัสอาจติดต่อผ่านจากค้างคาวไปยังสัตว์อีกชนิดหนึ่งก่อนที่จะระบาดสู่มนุษย์พร้อมยืนยันนะครับว่าสมมติฐานที่ว่าเชื้อไวรัสนี้อาจเกิดจากในห้องทดลองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวันพุธหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น The Asahi Shimbun เผยแพร่บทบรรณาธิการเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่นที่กำลังรุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับบทบรรณาธิการดังกล่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะ ประเมินบริบทแวดล้อมในปัจจุบันและยกเลิกการจัดโอลิมปิกและยังตำหนิวิจารณ์ผู้นำของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโดยเฉพาะจอห์นโคสรองประธานคณะกรรมการที่กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีการจัดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวแม้ว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ตามโดยทางหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ระบุว่าความเห็นดังกล่าวขัดกับความเห็นของสาธารณชนชาวญี่ปุ่นนะครับเวลานี้ชาวญี่ปุ่นไม่พอใจต่อการจัดกีฬาโอลิมปิกมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศรับผู้ป่วยจนเต็มนะครับโดยกรุงโตเกียวและภูมิภาคอื่นๆในญี่ปุ่นนั้นอยู่ในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่31พฤษภาคมเป็นอย่างน้อยนะครับและคาดว่าจะมีการขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงเดือนหน้าดิอาซาฮิชิมบุนมักเผยแพร่บทบรรณาธิการในทางเอียงซ้ายและมักวิจารณ์พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยของนายซูกะโดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นรายใหญ่เจ้าแรกนะครับที่เรียกร้องให้ยกเลิกการจัดกีฬาโอลิมปิกแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโอลิมปิกในครั้งนี้ก็ตามก่อนหน้านี้สมาคมแพทย์กรุงโตเกียวที่เป็นตัวแทนแพทย์และโรงพยาบาลซึ่งให้บริการชั้นเบื้องต้นราว 6,000 แห่งเรียกร้องให้ผู้นำญี่ปุ่นโน้มน้าวให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลยกเลิกการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยบทบรรณาธิการฉบับนี้ถูกเผยแพร่เพียง2วันหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐเตือนให้ชาวอเมริกันงดเดินทางไปญี่ปุ่นเนื่องจากมีการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกใหม่ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวจะมีขึ้นระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่8สิงหาคมนะครับหลังจากเลื่อนการแข่งขันมา1ปีเต็มครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับสถานการณ์ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 34,323 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น81จุดปิดที่ 13,738 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดนะครับปิดที่ 4,196 จุดราคาทองคำวันนี้อยู่ที่ 1,896 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท35สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสหภาพยุโรปหรือ EU กล่าวหาว่าบริษัทยา AstraZeneca ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่จะส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศสมาชิกทั้งหมด27ประเทศได้และส่งทนายตัวแทนยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้สั่งปรับผู้พัฒนาและผลิตวัคซีนรายนี้เป็นจำนวนเงินก้อนโตแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า EU เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับ AstraZeneca มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังผู้ผลิตเวชภัณฑ์แห่งนี้แจ้งว่าตนจะนำส่งวัคซีนโควิด-19 จำนวน100ล้านโดสภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแทนที่จะเป็น300ล้านโดสดังที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย EU ต้องการให้ AstraZeneca ส่งมอบวัคซีนที่ยังค้างอยู่อีกอย่างน้อย120ล้านโดสภายในสิ้นเดือนหน้าหลังจากส่งมาเพียง50ล้านโดสเมื่อต้นเดือนนี้แทนที่จะเป็น200ล้านโดสดังที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นราฟาเอลจาเฟรารีทนายความตัวแทน EU แจ้งต่อศาลในกรุงบรัสเซลส์ระหว่างการขึ้นให้ปากคำนัดแรกว่า AstraZeneca ไม่แม้แต่จะพยายามทำตามสัญญาและว่า EU ต้องการให้บริษัทยาแห่งนี้จ่ายค่าปรับเป็นจำนวน10ยูโรหรือ 12.2 ดอลลาร์ต่อโดสต่อวันที่นำส่งล่าช้าเพื่อเป็นการชดเชยการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้โดยให้การสั่งปรับนี้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปหากผู้พิพากษาเห็นชอบด้วยเจฟเฟอร์รารียังกล่าวด้วยว่า EU กำลังหาทางทำให้ AstraZeneca ได้รับโทษเพิ่มด้วยการจ่ายเงินอีกอย่างน้อย10ล้านยูโรสำหรับการทำผิดสัญญาแต่ละข้อด้วยโดยขอให้ผู้พิพากษาเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้รายงานข่าวระบุว่าคำพิพากษาในคดีนี้น่าจะมีออกมาในเดือนหน้าครับกลับมาที่สหรัฐครับบริษัท Amazon ผู้นำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของสหรัฐประกาศขยายกิจการของตนโดยการเข้าซื้อธุรกิจผลิตภาพยนตร์และความบันเทิงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์สายลับเจมส์บอนด์และภาพยนตร์ตลกโรแมนติกสาวบลอนด์หัวใจดีด้าหรือ Legally Blonde เป็นต้นครับ รายงานข่าวระบุว่า Amazon ทุ่มเงิน 8,450 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อธุรกิจสตูดิโอผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ MGM ไปแล้วโดยแผนเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ได้ชื่อว่ามีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ที่บริษัทค้าปลีกแห่งนี้ได้ทำมาหลังจากควักเงินเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจการซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods ไปเมื่อปีค.ศ. 2017ครับการเข้าซื้อกิจการของ Amazon รอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทที่จะขยายธุรกิจสตรีมมิ่งของตนเพื่อสู้กับคู่แข่งอย่าง Netflix และ Disney Plus รวมทั้ง AT&T และ Discovery ที่เพิ่งประกาศควบรวมกิจการสื่อเข้าด้วยกันเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะนำไปสู่ธุรกิจสตรีมมิ่งชั้นนำรายใหม่ที่เสนอช่อง HGTV, CNN, Food Network และ HBO ด้วยครับหากการเข้าซื้อกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ Amazon ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี1995จะกลายมาเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากจากระดับที่ได้รับการยอมรับว่าทรงอิทธิพลและมีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอยู่แล้วที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับสายการบินและธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศกำลังเตรียมตัวต้อนรับจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงครับขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังคงหารือว่าจะเริ่มอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวได้มากขึ้นแล้วหรือไม่อยู่ภายใต้การคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวในสหรัฐจะเริ่มออกเดินทางด้วยสายการบินมากขึ้นในไม่ช้านี้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐหรือ TSA วางแผนจะจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก 1,000 นายภายในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวในประเทศมักคึกคักจนถึงจุดสูงสุดของปีโดยแผนการนี้เป็นการเพิ่มเติมกำลังคนหลังประกาศจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม 3,000 นายตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับดาวีลาจอยรักษาการผู้อำนวยการ TSA กล่าวว่าสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเดินทางของประชาชนผ่านสนามบินทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการขยายตัวนี้น่าจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆตลอดช่วงฤดูร้อนของปีนี้ครับรายงานข่าวระบุว่า TSA คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกสนามบินทั่วสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถึง 1.86 ล้านคนซึ่งเป็นสถิติรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีที่แล้วอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันเกือบทุกกรณีที่มาจากยุโรปแอฟริกาใต้อินเดียจีนอิหร่านและบราซิลเดินทางเข้าประเทศแม้จะมีแรงกดดันจากกลุ่มธุรกิจเดินทางให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการนี้แล้วก็ตามครับและก่อนจะปิดท้ายในช่วงนี้ Facebook และ Instagram เตรียมตัวเปิดบริการใหม่ให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถเลือกที่จะเก็บซ่อนสถิติผู้เข้ามากดชอบหรือไลค์โพสต์ของตนได้ในเร็วๆนี้แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมทั้ง2ทำการทดสอบบริการเก็บซ่อนดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ Instagram จะเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการผ่านบล็อกของตนในวันพุธว่าบริการทั้งหมดจะเริ่มใช้งานได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วแอดัมมอสเตอรี่ผู้บริหารของ Instagram บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจุดประสงค์ของการเปิดบริการเก็บซ่อนจำนวนผู้มากดชอบนี้คือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมบัญชีของตนได้สะดวกขึ้นอย่างไรก็ดี Instagram ที่เพิ่งทำการทดสอบผู้ใช้งานทั่วโลกกลุ่มเล็กๆเพื่อประเมินความคิดต่อบริการใหม่นี้เปิดเผยผลลัพธ์ในบล็อกของตนว่าผู้ใช้งานบางคนคิดว่าการที่สามารถเก็บซ่อนตัวเลขผู้ที่กดชอบได้นั้นมีประโยชน์ดีแต่บางคนรู้สึกไม่พอใจที่ไม่สามารถแสดงให้ผู้อื่นดูได้ว่าโพสต์ของตนได้รับความนิยมเพียงใดครับและทั้งหมดคือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเวลานี้การรณรงค์เรื่องวัคซีนต้านโควิด-19 ในสหรัฐมุ่งไปที่กิจกรรมเพื่อจูงใจให้เยาวชนมารับการฉีดวัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกาจึงงัดกลยุทธ์ต่างๆโดยหวังว่าจะทำให้เด็กๆเข้ามาฉีดวัคซีนกันมากขึ้นตั้งแต่การแจกตั๋วงานพรอมฟรีไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านรถขายอาหารนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของ Associated Press มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับขณะนี้กำลังเข้าใกล้สู่ฤดูร้อนในอเมริกาซึ่งเป็นเวลาแห่งการปิดเทอมของเด็กนักเรียนและเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงโรงเรียนต่างๆหวังว่าจะสามารถนำการเรียนการสอนในห้องกลับมาให้ได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 ให้ได้มากที่สุดนะครับปัจจัยสำคัญของการกลับมาเรียนในห้องเรียนได้ในปีนี้คือการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้านหนึ่งมีการนำวัคซีนที่ใช้ในกลุ่มเยาวชนมาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางมากขึ้นและอีกด้านหนึ่งเกิดการรณรงค์เพื่อจูงใจให้นักเรียน รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นด้วยการทำงานสองด้านนี้เกิดขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาที่คนเริ่มมีกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยประชากรวัยเรียนจะมีภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับการนำวัคซีนมาสู่กลุ่มเยาวชนทางการอเมริกันอนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ได้กับกลุ่มประชากรอายุ 12-15 ปีส่วนวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาก็ถูกคาดหมายว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหลังจากบริษัทกล่าววันอังคารว่าวัคซีนของตนสามารถใช้ได้ดีในกลุ่มอายุดังกล่าวในส่วนของการเชิญชวนให้ประชากรกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนสำนักข่าว Associated Press หรือ AP รายงานว่าโรงเรียนมัธยมของรัฐต่างกำลังงัดกลยุทธ์ที่หลากหลายมาใช้โดยหวังว่าจะทำให้เด็กๆมาฉีดวัคซีนมากขึ้นตั้งแต่การแจกตั๋วงานพรอมมูลค่าเกือบ100ดอลลาร์ฟรีไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านรถขายอาหารนะครับอเมริกามีจำนวนประชากรที่อายุระหว่าง 12-15 ปีจำนวน15ล้านคนโดยในจำนวนนี้ร้อยละ14ได้รับวัคซีน1โดสแล้วตามรายงานของ AP ที่อ้างข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐตัวเลขดังกล่าวถือว่าน้อยกว่าอัตราการฉีดวัคซีนไปแล้วของคนวัย 16-17 ปีที่ได้รับวัคซีนไปร้อยละ34ที่ผ่านมาความพยายามที่จะเพิ่มตัวเลขการฉีดวัคซีนในสหรัฐนั้นมีอุปสรรคบางอย่างอยู่นะครับประการแรกผู้ปกครองจะต้องอยู่กับเด็กณสถานที่ฉีดยาซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะต้องลา งานนอกจากนั้นผู้ปกครองบางคนยังไม่แน่ใจเพราะเพิ่งมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนกับเยาวชนได้ไม่นานนี้และบางพื้นที่เกิดการรวมตัวกันประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนอีกด้วยสำนักข่าว AP รายงานว่าไม่มีความไม่แน่นอนว่าโรงเรียนจะสามารถออกกฎได้หรือไม่ที่จะรับเฉพาะนักเรียนที่ฉีดวัคซีนแล้วให้กลับเรียนที่สถานศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงโรงเรียนจึงพยายามเชิญชวนด้วยวิธีต่างๆนะครับแต่การสร้างแรงจูงใจประเภทให้ของฟรีก็ถูกประท้วงเช่นกันรวมถึงเกิดความกังวลว่าการให้รางวัลคนที่ฉีดวัคซีนอาจถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนที่ไม่ได้ฉีดนั่นยังไม่รวมถึงบรรยากาศในสังคมโรงเรียนที่อาจมีการเหยียดหยันกันในเรื่องวัคซีนด้วยท้ายสุดสิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและโรงเรียนร่วมมือกันขณะนี้คือการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนตามชุมชนต่างๆเช่นคลินิกเคลื่อนที่ตามโรงเรียนโดยโครงการลักษณะนี้ยังอำนวยความสะดวกต่อประชากรในชุมชนที่เข้าถึงยากอีกด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กัน